Itoophiyaan miseensa dhaabbataan ta'inka gola nagahee gumsaa ta'uu filamuushee gareelee mirga dhala namaaf falman mormaa jiru. Itoophiyaan mormitoota siyaasaaf gaazexeessota hiiti jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman waan gabaasaniif jecha Itoophiyaa fi garee kana waliin hariiroon qabaataa ture danqamaa jira. Bara 2007 kaasee dararaa Itoophiyaa keessatti dhaqqabaa jiru jedhamu akka hin qoratamneef biyyi ittiin qorattoota tokkummaa mootummootaa biyya ofii seensisuu diddee jedhama. Gabaasa Saaleem Solomoon.
Waggoota lamaaf Itoophiyaan gola naga eegumsaa keessaa bakka argachuun gochaa gaarii hojjetameef badhaasa kenname ituun ta'in badhaasa politiikaatii jedhan Human Rights Watchitti ittaanaa daayirektara kan ta'an Akshayaa Kumaar. Nuti akka qabsaa'ota mirga namaatti yeroo tokko tokko kan arginu jechoota mootummaan kun yeroo filannoo fayyadamuuf akka miseensa gola naga eegumsaatti waan isaan waadaa seenan carraa filannoo kanaatti fayyadamne akka irratti fuulleffatamu gochuu barbaannaa jedhan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Tewoodiroos Adaanoom akka jedhanitti filannoon kun kan agarsiisu biyyattiin addunyaa biraa kabajaaf amantaa qabaachuu isheeti. Shororkeessummaatti duuluuf dhimmootii koolugaltummaatti qiyyaafata kennuun kan Itoophiyaan dursa kennituuf keessaatii jedhan. Filannoon kun waggoota 26 keessatti yeroo jalqabaaf Itoophiyaan gola naga eegumsaa keessaa bakka argachuu ishee mul'isa. Biyyattiin erga bara 1945 qabee yeroo lama barcuma sana kan argatte si'a ta'u amma garuu Boliviyaa, Kazaakistaaniif Suwiidinitti dabalamuudhaan amajjii tokko bara 2017 barcuma sana qabachuuf jirti. Jalqaba baatii darbee gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch dhiittaa mirga namaa waliigalaa kan biyyattii keessaa kan ibsu gabaasa bal'aa baasuun isaanii yaadatama. Akka gabaasa sanaatti hiriirtonni mormii 400 ol ta'an kanneen naannoo Oromiyaa keessaa humnootii naga eegumsaa Itoophiyaan ajjeefamuuf kanneen kurna kumaan lakkaa'aman erga mormiin sun eegalee bara 2005 qabee hidhaa keessa jiraachuu ibse. Mootummaanis haala mormii sanaa gad xiqqeessee himuudhaan akkasumas tarkaanfiin humnaa fudhatame xiqqoo ta'uu ibse humnootiin mootummaa hookkara ka'e qabbaneessuuf deebii kennanii jedhe. Human Rights Watch garuu itti dhiyeenyaan hordofuudhaan hiriirri mormii sun kan nagaa ta'uu qorannaalee baatilee 80 darbe geggeessee bayii argateen beeksisee jira. Gabaasa sana namoota miidhaan irra ga'e 125 kanneen ijaan arganiif aangawoota mootummaa dubbisuun dhiyeesse. Human Rights Watch yaadi Itoophiyaan kennite kun hoogganaa haaraan biyyattii waltajjii tokkummaa mootummootaatti naaba'an kanatti biyya isaanii keessatti mirgi namaa eegamuuf tarkaanfiin attamee akka fudhatamu mirkaneeffachuuf kan hojjetu ta'uu beeksisee jira.